Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah dicurahkannya kepada kita semua pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Kita kembali bertemu masih bersama buku ensiklopedia Akhlak Salaf. Pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan kembali poin-poin yang ada di dalam buku tersebut. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan salah satu bentuk ihsan, yaitu ihsan kepada diri kita sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wali nafsika 'alaika haqqan." Sungguh dirimu memiliki hak yang harus kamu penuhi. Diri kita memiliki hak karena Allah telah mengamanahkan itu kepada kita untuk menjaganya, untuk memeliharanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan itu pada hari kiamat. La tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala 'an arba. Tidak akan bergeser tapak kaki kita pada hari kiamat hingga kita ditanya tentang empat perkara. Salah satunya adalah an jasadihi fima ablah, tentang jasadnya, tentang tubuhnya. Untuk apa dia pakai tubuhnya? Untuk apa dia gunakan tubuhnya? Maka kita harus berlaku baik kepada diri kita sendiri. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah." Dan janganlah kamu lemparkan dirimu kepada kebinasaan. Allah mengatakan juga, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kamu bunuh, jangan kamu rusak dirimu sendiri. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la darar wala dirar, tidak boleh memudaratkan orang lain ataupun memudaratkan diri sendiri. Maka termasuk salah satu di antara daruriyatul khamsah adalah hifzun nafsi, yaitu menjaga diri, menjaga diri kita. Itu termasuk salah satu perkara yang sangat asasi. Maka seseorang itu tidak boleh berbuat semena-mena ya terhadap dirinya. Dan dia tidak dibenarkan mengatakan, ini kan badan-badanku, terserahku mau ku apakan. Itu tidak benar. Karena ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita membicarakan kemarin tentang pentingnya kita menjaga kesehatan kita, bahwa tubuh kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk menjaganya dengan sebaik-baiknya. Dan termasuk di dalamnya adalah menjaga kesehatan kita secara jasmani. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan kepada kita cara hidup sehat, ya. Dan kalau kita telusuri aktivitas muslim dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya, itu penuh dengan banyak sekali perkara-perkara yang bermanfaat, sunnah-sunnah Nabi yang kalau kita amalkan sunnah-sunnah Nabi ini, insya Allah kita akan sehat. Kemarin kita sudah bahas buku panduan amal sehari semalam, ya, kita bicara tentang aktivitas muslim keseharian, ya, yang penuh dengan hal-hal yang berfaedah, bermanfaat, ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya, sungguh itu adalah suatu aturan hidup yang sangat baik, ya, sangat agung kalau kita mau menerapkannya di dalam kehidupan kita. Dan Nabi juga selalu dan senantiasa menjaga diri beliau sebagai contoh, salah satu contoh, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang memelihara rambut, maka hendaklah dia memuliakannya, yaitu dia mengurusnya. Nabi biasa meminyaki rambut beliau tergerai sampai menyentuh bahu, ya. Itu rambut Nabi lebat, dan Nabi senantiasa menjaganya, Nabi senantiasa merawatnya. Nah, itu bagi orang yang memelihara rambut. Nah, sebagian orang mungkin dia punya rambut tapi dia tidak rawat, ya, penuh dengan kotoran, ya, aut-autan, ya, terkesan jorok dan sejenisnya. Nah, ini tentunya tidak menghargai, ya, nikmat rambut yang Allah berikan kepadanya. Maka Nabi memerintahkan kita agar siapa yang memelihara rambut, hendaklah dia memuliakan. Itu satu contoh, ya. Dan Nabi juga mengatakan at-tuhuru syatrul iman, bersih itu adalah sebahagian dari iman, ya, bahwa bersih itu sehat, ya. Dulu kita belajar di sekolah, diajari oleh guru-guru kita kebersihan pangkal kesehatan. Nah, itu merupakan bentuk juga kita menjaga nikmat tubuh, ya, nikmat jasmani ini. Ya, demikian, ya. Jadi Islam itu adalah agama yang membahas dan membicarakan semua sendi-sendi kehidupan manusia, sampai, ya, masalah mengurus diri kita. Kuku misalnya itu jangan lebih dari 40 hari, sehingga kuku itu panjang dan bisa membahayakan juga, kotoran nempel di situ. Ya, baik itu kuku kaki maupun kuku tangan. Ya, dan ada hal-hal yang dikatakan Nabi sebagai sananul fitrah, ya, sunnah-sunnah fitrah, seperti misalnya menggunting kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, memelihara jenggot. Itu merupakan hak tubuh, ya. Kita tidak boleh merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena itu akan keluar dari fitrah kita sebagai manusia laki-laki ataupun perempuan. Nah, begitulah Nabi kita mengajari kita bagaimana mengurus diri, ya. Jadi ada tuntunannya di dalam sunnah mengurus diri. Bahkan Nabi, ya, merawat diri itu meminyaki, ya, rambut beliau, beliau bercelak, ya, beliau bersiwak, ya, sebelum tidur, bangun dari tidur, mau masuk rumah, beliau bersiwak. Ini bentuk menjaga kesehatan diri, ya. Nah, kita tahu, ya, banyak penyakit-penyakit yang muncul khususnya menyerang gigi kita, mulut kita, itu karena kotor. Kita tidur enggak sikat gigi, enggak bersiwak, bangun tidur enggak bersiwak, akhirnya ya gigi pun rusak. Maka ini diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita bisa menjaga sehat kesehatan kita. Karena sehat itu tidak turun dari langit. Sehat itu tetap harus diupayakan, diusahakan. Dan Nabi kita mengajari gaya hidup yang sehat. Nabi mencela dan Nabi berlindung dari sifat malas, dan Nabi bukanlah orang yang pemalas. Ya, Nabi kadang juga berolahraga, beliau bergulat, beliau berkuda, beliau kadang-kadang lomba lari dengan istri, ya, berjalan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang membawa kesehatan bagi jasmani kita. Itu dari sisi jasmani, kita harus berbuat ihsan kepada diri kita. Dari sisi jasmani, ya. Dari sisi rohani juga sama. Kita harus memastikan kesehatan rohani kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh, ya, beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, rohaninya, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori rohaninya, hatinya, jiwanya. Jadi kita perlu menjaga kesehatan rohani sebagaimana kita menjaga kesehatan jasmani, dan itu merupakan hak diri. Itu merupakan bentuk ihsan kita kepada diri kita, yaitu kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat itu akan mengotori dan akan memudorotkan diri kita. Pengaruh maksiat itu pasti akan ada, bukan hanya pada jasmani, tapi juga lebih-lebih pada rohani seseorang. Maka seorang itu membersihkan dirinya, itu merupakan salah satu bentuk dia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin itu sebenarnya dia berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Itu maslahatnya, ya, faedahnya, yaitu kembali terpulang kepada diri kita sendiri. Wa in asatum falaha. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugiannya juga kembali kepada dirimu sendiri. Jadi perbuatan maksiat yang kita lakukan, hakikatnya itu adalah memudaratkan kita, jasmani maupun rohani, lahir maupun batin. Jadi itu bentuk ihsan kepada diri kita. Ya, ada hak-hak diri, misalnya istirahat. Ya, salah satu bentuk menjaga sehat itu, menjaga kesehatan itu adalah istirahat. Ya, nah, waktunya tidur, ya tidur. Waktunya melek, ya melek. Ya, kadang-kadang ini kebalik, waktunya kita melek kita tidur, waktunya tidur kita melek. Ya, ini jelas ini akan merugikan kita, merusak kesehatan jasmani maupun rohani. Maka di dalam Islam tidur saja diatur, ada tidur yang dianjurkan, ya, seperti tidur siang. Ya, itu adalah tidur yang dianjurkan. Nabi mengatakan qilu fa innasyayatina la taqilu. Tidur sianglah kamu, karena setan-setan itu tidak tidur siang. Ada yang merupakan perkara mubah yang rutin biasa kita lakukan sehari-hari, yaitu tidur malam, ya. Dan kita dilarang untuk bergadang untuk satu hal yang enggak penting, enggak ada manfaatnya, enggak ada gunanya, ya. Nah, demikian. Itu semua untuk menjaga diri kita, ya. Tubuh kita perlu istirahat juga. Maka seorang itu harus mengetahui hak-hak dirinya, ya. Tubuh kita perlu makan. Maka enggak boleh seorang itu mogok makan, karena itu memudaratkan dirinya sendiri. Haram hukumnya mogok makan. Ya, kalau waktunya makan, ya makan. Kulu washrabu, kata Allah. Makan dan minumlah kamu, wala tusrifu. Jangan lebih-lebih, karena lebih-lebih makan juga mudarat kepada diri kita. Jadi makan juga diatur dalam Islam, makan, minum, tapi jangan lebih-lebih. Enggak makan enggak boleh, makan lebih-lebih juga enggak boleh. Ya, sesuai dengan porsinya, proporsional. Karena makanan itu tujuannya adalah agar kita bisa menegakkan tubuh kita, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjaga kesehatan diri kita, kelangsungan hidup kita. Makanya ada takarannya. Ada aturannya, bukan enggak ada aturan di dalam Islam. Makan itu ada aturannya. Ya, kalau kita lebih-lebih juga mudarat. Ya, berbahaya bagi diri kita. Kita bukan dapat sehat, malah dapat sakit. Enggak makan-makan ini juga mudarat. Ini bisa menyebabkan bahaya bagi diri kita. Nah, makan merupakan salah satu hak tubuh yang harus kita penuhi. Ya, istirahat, makan, bergerak juga. Ya, Nabi SAW menjadikan, ya, olahraga yang paling, permainan yang paling baik, yang tidak melalaikan itu, salah satunya bermain-main dengan istri. Ya, mungkin dapat sehatnya, dapat cerianya, dapat bahagianya, dapat harmonisasinya, ya, dapat romantismenya dan lain sebagainya. Itu bermain dengan istri itu salah satu di antara permainan yang tidak melalaikan. Ya, di samping itu merupakan hak diri kita juga. Ya, maka ada hak-hak yang perlu kita penuhi terhadap diri kita. Ya, jangan katakan ini kan badan-badanku, terserah mau ku apakan. Enggak. Itu titipan Allah, itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dengan baik. Maka enggak boleh seorang itu misalnya mengebiri dirinya, ya, enggak boleh. Ya, maka perbuatan yang mengebiri diri itu diharamkan, ya, tidak dibenarkan. Nah, demikian para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah. Itu kajian kita, pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Dan ingat, ya, sekali lagi bahwa menjaga kesehatan itu bukan karena kita takut mati. Karena ada asumsi sebagian orang kalau kita bicara kesehatan seolah-olah kita takut mati, mau hidup lebih lama lagi. Enggak sih, hidup itu ada jatahnya juga. Ada untuk umur umat Muhammad ini 60-70 tahun. Kita ingin dengan menjaga kesehatan, misalnya berolahraga, makan yang benar, itu kita ingin sampai maksimal usia kita bisa produktif. Itu yang kita inginkan dari sehat. Bukan mau hidup terus-menerus, enggak mati-mati, enggak bisa. Ya manusia pasti mati, kullu nafsin dzaiqatul maut. Yang kita inginkan dari menjaga kesehatan, ya salah satu bisa berolahraga, menjaga makan yang dengan cara yang baik dan lain sebagainya, gaya hidup yang sehat yang mengikuti sunnah Nabi di dalam keseharian itu dan pasti membawa sehat juga. Tujuannya adalah agar kita bisa produktif ya sampai ujung usia kita, sampai jatah yang Allah berikan kepada kita. Kita inginnya seperti itu ya. Kita tidak ingin dan selalu berlindung kepada Allah dari su'ul kibar, dari masa tua yang jelek, masa tua yang buruk. Itu su'ul kibar. Masa tua yang buruk ya, di mana orang itu ada yang belum tua sudah enggak bisa beraktivitas lagi. Ya, apalagi sudah tua. Ya, enggak bisa produktif lagi. Terhalang dari banyak kebaikan-kebaikan. Apalagi dia sudah terkulai lemah, enggak bisa apa-apa, terpaksa diurus sama orang lain, sama keluarganya. Ya, kadang-kadang ini dia mengandalkan kesabaran keluarganya, ya, kesabaran anak istrinya merawat dirinya. Ya, kalau enggak sabar-sabar bisa aja dititipkan ke panti jompo nanti ujung-ujungnya. Dan kita tentunya tidak ingin nasib kita seperti itu, ya. Kita ingin masa tua yang produktif, walaupun tua, ya, kata orang, ya, semakin produktif, ya, ataupun tetap bisa menjaga produktivitas kita untuk menggapai maslahat akhirat kita. Nah, itu tujuan kita sehat itu, bukan mau hidup selamanya, bukan kita enggak mau mati dengan menjaga sehat itu, kita saya enggak mau mati, enggak. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Nah, itu salah satu doa pagi dan petang itu ya. Kita berlindung dari su'ul kibar. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan dari masa tua yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan yang keempat. Bentuk ihsan yang keempat adalah ihsan kepada orang tua. Ihsan kepada orang tua. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang membawa rahmat bagi alam semesta. Maka umat Islam diperintahkan untuk menebar kebaikan kepada siapapun, apalagi itu adalah orang yang paling berjasa kepada kita, yaitu kedua orang tua kita. Ya, karena mereka telah Allah pilih sebagai perantara kita hadir di dunia, ya, melalui mereka. Bukan mereka yang menciptakan kita, enggak. Bukan orang tua yang menciptakan kita, yang menciptakan kita Allah. Tapi semua ada sebab akibatnya, ya. Itulah kita makhluk yang tidak akan bisa lepas dari hukum sebab akibat. Nah, salah satu yang Allah pilih adalah orang tua kita sebagai wasilah kita hadir di dunia. Ya, maka dan juga kebaikan-kebaikan yang telah mereka berikan ya sewaktu kita kecil, ya mereka yang ya kalau ibu yang mulai dari yang mengandung, melahirkan, kemudian menyusui, ya kemudian mengasuh, membesarkan dengan kasih sayang yang tulus, maka dikatakan kasih orang tua apalagi kasih ibu sepanjang jalan, ya tidak ada putusnya, ya. Nah, begitu kita katakan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Ya, orang tua itu gimana pun ya, masalah anak itu tetap jadi pikiran orang tua. Walaupun anaknya sudah nikah ya. Apalagi kalau masih memang jadi tanggung jawab orang tua. Yang sudah nikah saja itu tetap jadi pikiran orang tua. Ya, bahkan kalaupun kita sudah punya anak ataupun ya punya anak lah ya, orang tua itu tetap mikir, ya selama masih anak namanya tetap dipikir sama orang tua. Begitulah kasih sayang orang tua kepada anak ya. Itu sudah Allah fitrahkan pada makhluk hidup, bukan hanya manusia. Pada makhluk hidup, kalau kita lihat singa ya. Singa itu singa betina ya. Dia sayang sama anaknya. ya dia merawat, mengasuh, melatih anaknya, melatih berburu. Walaupun ketika anak singa ini sudah besar, mungkin induknya itu ya jadi mangsanya, ataupun dimangsa sama singa ini, anak singa itu senjata makan tuan. Tapi induk singa itu tetap mengasuh anak singa ini sampai besar, ya, sampai dia bisa berdiri sendiri. Begitu yang Allah titipkan kasih sayang itu, ya, pada makhluk hidup, bukan hanya manusia. Maka dari itu kewajiban kita untuk berlaku sebaik-baiknya kepada ibu bapa, ya, namanya birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua atau ihsan kepada orang tua. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, agar kaum muslimin senantiasa berbakti kepada orang tua. Ya, bahkan perintah berbakti kepada orang tua ini selalu disebutkan berbarengan, beriringan dengan perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Waqfid lahumā janahadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīra." Dan Allah telah memerintahkan agar kamu tidak beribadah, jangan beribadah kepada selain Allah. Ya. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Pertama, Allah ta'budu illa iyyah. Jangan kamu beribadah kecuali kepada Allah. Ya, kepada selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kamu menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini la ilaha illallah. Ini hak tauhid, hak paling besar. Yang hak wajib kita penuhi adalah hak tauhid, hak Allah Subhanahu wa taala, dan hak Allah adalah al-ayyabudu wa la yusyriku bi syai'a. Menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kemudian setelah itu hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, indakal kibar ya bulughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, yaitu kita ditakdirkan mengasuh kedua orang tua kita saat mereka sudah lanjut usia. Ya, tidak semua orang dapat kesempatan itu mungkin, ya, yaitu mengasuh orang tua sampai usia lanjut. Berbuat baik sama orang tua ketika orang tua masih kuat ya wajar, ya, apalagi dia masih nyandar sama orang tuanya. Kalau dia baik-baik sama orang tua ya wajarlah, ya, hidupnya masih ditanggung sama orang tua, dia masih berlindung di balik punggung orang tua, masih nyandar bulat-bulat sama orang tua, wajar kalau anak seperti ini baik sama orang tua. Tapi kebaktian yang sesungguhnya itu nanti akan dibuktikan ketika orang tua sudah renta, orang tua sudah terbaring lemah, orang tua sudah lanjut usia, gak bisa apa-apa lagi, sekarang keadaannya berbalik, orang tua yang nyandar sama anaknya, ya. Nah, disinilah ya dibuktikan kebaktian seorang anak kepada kedua orang tuanya. Di sini kita berbakti sama orang tua itu pada momen itu akan nampak siapa anak yang berbakti dan siapa yang tidak berbakti ketika orang tua sudah enggak bisa apa-apa lagi, ya. Nah, sebagian orang ya itu dititipkan ke panti jompo orang tuanya, ya, dia lempar ke panti jompo, ya, dia enggak mau ngurus, enggak mau peduli, bahkan enggak mau keluar biaya sama sekali, rugi bagi dia mengeluarkan biaya untuk kedua orang tuanya. Nah, ke saat orang tua itu sudah lemah, ya, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ya, dia sekarang bukan lagi tempat sandaran kita, tapi dia yang nyandar sama kita. Nah, disitulah kita membuktikan bahwa kita adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Bukan saat orang tua masih kuat, ya, masih jadi tempat sandaran anaknya, masih menjamin rezeki orang anaknya itu. Ya, kalau begitu ya wajarlah kita berbuat baik sama orang tua. Kurang ajar ataupun terlalu ya, kalau kita masih nyandar sama orang tua, kita durhaka sama orang tua, mungkin silap-silap kita diusir. Kan begitu ya. Nah, tapi seperti yang kita sebutkan tadi, kebaktian yang sesungguhnya hakikatnya itu baru nanti akan terbukti ketika orang tua ini sudah nyandar kepada anaknya sampai kepada usia kibar, yaitu sudah sepuh, sudah lanjut usia, ya sudah uzur, bahkan mungkin sudah pikun, ya bahkan mungkin dia sudah nggak bisa apa-apa, terbaring sakit, sakit-sakitan sudah, ya hanya bisa terbaring lemah di atas tempat tidur. Nah di sini ini dia waktunya, ya bagi yang ingin mendapatkan surga itulah dia momennya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah pada saat itu apa? Ya, fala taqullahuma uff, jangan bentak mereka. Ya, jangan kamu katakan ah, dan jangan kamu bentak mereka pada saat seperti itu ya. Nah, karena pada saat lemah seperti inilah orang tua bisa dibentak. Kalau orang tua masih kuat dibentak, mungkin ya orang tua akan marah murka sama kita. Dia masih bisa murka sama kita. Ya, dia masih kuat. Ya, dan kita pun enggak berani. Tapi ketika orang tua itu lemah, ya ini kemungkinan untuk membentak orang tua itu besar saat-saat seperti itu. Sudah lemah, dia enggak bisa apa-apa. Ya sudah bicara pun sudah lemah. Ya jalan pun sudah harus dipapah, kan begitu. Nah, di situ potensi untuk membentak ah, cih, ya ataupun bentakan-bentakan lainnya itu sangat terbuka peluang untuk melakukannya. Nah, di sinilah kita harus menunjukkan akhlak. Wa kullahuma qawlan karima, katakanlah kepadanya perkataan yang mulia, ya. Nah, wakhfid jalaha lahuma janahadzulli minar rahmah. Nah, pada saat itulah kamu merendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Saat-saat seperti itu, ya, kita merendahkan diri kita kepada mereka berdua karena kasih sayang kita kepada keduanya. Ya, ketika mereka sudah lemah seperti itu. Ya, dan waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan seraya mengucapkan doa untuk keduanya, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku sewaktu kecil, sebagaimana mereka berdua mendidikku pada waktu kecil. Nah, ini ayat yang luar biasa ya. Bagaimana Islam itu menyuruh ya pemeluknya untuk berbakti kepada orang tua pada saat-saat seperti itu. Ya, pada saat-saat orang tua sudah lemah seperti itu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka wa ilayyal masir." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala di sini langsung to the point menyebutkan ibu ya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, wahnan ala wahnin, lemah yang berketerusan. Mulai dari awal mengandung ada ngidam ya, semakin berat kandungan itu semakin berat dia kesana kemari harus menggendong kita. Lebih berat lagi adalah dia harus melahirkan kita dengan susah payah antara hidup dan mati. Kemudian setelah itu dia menyusui kita, merawat, mengasuh kita, mendidik kita, ya. Nah, demikian. Wa fisaluhu fi 'amaini, lalu menyapihnya dalam usia 2 tahun, yaitu menyusuinya sampai usia 2 tahun. Itu hak anak ya, 2 tahun, 'amaini. Anishkur li wa liwalidayk, dan agar kamu bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Pertama bersyukur kepada Allah, karena yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua kita, ya, yang mengatur, yang membentuk kita di dalam rahim, segala sesuatunya itu, yang memberi makan kita di dalam rahim itu Allah Subhanahu wa taala. Ibu kita enggak tahu menahu itu. Ya, bagaimana kita terbentuk di dalam rahimnya, ya. Dia menjalaninya, menjalani prosesnya secara natural ya, alami. Memang kodrat wanita yang mengandung dan kemudian melahirkan. Jadi pertama kita bersyukur kepada Allah, kemudian jangan lupa bersyukur kepada kedua orang tua. Makanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi dan bertanya, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Maka Nabi mengatakan, ibumu. Lalu dia bertanya lagi, lalu siapa ibumu? Lalu siapa ibumu? Sampai 3 kali Nabi mengatakan ibumu. Baru dia bertanya lagi, lalu siapa? Kemudian Nabi baru mengatakan ayahmu. Jadi itu ada 4 kali ya, 3 kali ibu, 1 kali ayah. Ya kalau kita bagi, hak ibu itu 75%, karena saham ibu juga 75%, hak ayah 25%. Kenapa? Karena saham ayah juga cuma 25%. Ayah ya dia yang memproduksi spermatozoa di dalam tubuhnya. Spermatozoa itu hanya bisa terbentuk di tubuh pria, kemudian memancarkannya ke rahim, selesailah tugasnya. Tugas selanjutnya dilanjutkan oleh ibu, mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, bahkan mengasuh setelah lahir. Ya, nah maka wajar kalau ibu itu punya saham yang lebih besar daripada ayah, karena ya memang seorang bayi itu ya 75% di tangan ibunya, ya mulai dari mengandungnya, melahirkannya, sampai menyusuinya. Sementara ayah ya memang hanya tubuh pria yang bisa menghasilkan spermatozoa, tubuh wanita enggak. Walaupun makanannya sama, ya tapi tubuh wanita enggak bisa memproduksi spermatozoa kemudian dia hamil sendiri tanpa bantuan pria, enggak bisa itu. Itu memang Allah sudah bagi-bagi tugasnya seperti itu, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ibumu, 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 baru ayahmu. Nah demikian. Ya, jadi berbakti kepada orang tua ini merupakan salah satu kewajiban ya manusia, ya kewajiban manusia. Walaupun orang tua kita itu non muslim, kita tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Walaupun orang tua kita itu non muslim, karena ini hubungan yang nggak bisa diputus. Ya lakum dinukum waliyadin, ya kita tidak ikut campur dalam urusan agamanya. Tapi dalam muamalah duniawiyah, ya hablun minan nasnya kita tetap harus jaga ya kepada orang tua kita itu, walaupun dia seorang non muslim, belum dapat hidayah Islam misalnya ya, kalau lah misalnya orang tua kita belum dapat hidayah Islam, nah apalagi karena dia punya hak sebagai orang tua ya, apalagi dia seorang muslim, maka ada 2 hak yang penting di situ, adalah hak orang tua itu yang pertama dan hak sebagai muslim itu yang kedua, ya lebih besar lagi haknya. Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Maka Nabi menjawab, salat tepat pada waktunya. Kemudian apa wahai Rasulullah? Tanya Ibnu Mas'ud lagi. Nabi mengatakan, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian ia bertanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, berjihad di jalan Allah. Jadi salah satunya adalah berbuat baik kepada orang tua kita. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah seorang laki-laki menemui Rasulullah, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, aku berbaiat kepadamu untuk ikut berhijrah dan berjihad, berperang untuk meraih ridha Allah. Itu dia berbaiat kepada Nabi untuk ikut perang. Pemuda ini ingin, laki-laki ini ingin ikut perang, berbaiat sama Nabi, ingin berangkat perang bersama Nabi. Ini suatu niat yang mulia, amal yang luar biasa. Nabi menyebut ini adalah zirwatu sanamil Islam, puncak amalan dalam Islam. Dia ingin berhijrah dan langsung berjihad untuk meraih ridha Allah. Tapi Nabi bertanya kepadanya, apakah salah satu orang tuamu masih hidup? Ya, dia menjawab iya, bahkan keduanya masih hidup wahai Rasulullah. Jawabnya. Maka Nabi bertanya lagi, apakah kamu benar-benar menginginkan pahala dari Allah? Ia menjawab, iya, benar, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, kalau begitu kembalilah kepada orang tuamu dan pergaulilah mereka dengan baik. Ya, ini tentunya kondisinya orang ini ya punya orang tua dan orang tuanya itu tidak ada yang mengurus kecuali dia. Maka amalan yang paling baik baginya adalah mengurus orang tuanya. Beda ya, ada orang, ada yang lainnya datang Nabi mengatakan kamu berjihad, mengatakan kamu mengerjakan sholat tepat pada waktunya, macam-macam. Nah, kondisi orang ini adalah dia tidak punya orang lain yang mengasuh orang tuanya. Dialah ya satu-satunya harapan tulang punggung untuk mengurus orang tua. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu ingin pahala, maka kembalilah kepada orang tuamu dan uruslah mereka dengan baik. Uruslah, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Nah, demikian. Dalam hadis yang lain Nabi kan fafihi ma fajahid, dan berjihadlah kamu dengan mengurus kedua orang tuamu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, maka dari itu, ya, saking besarnya jasa orang tua itu, ya, maka seandainya, ya, bisa ditebus, maka cara menebusnya adalah seperti yang disabdakan oleh Nabi, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayastariyahu fayutiqahu. Ya, seorang anak belum dikatakan membalas kebaikan, membalas budi kebaikan orang tuanya, kecuali jika ia mendapati orang tuanya itu sebagai budak, lalu dia beli dan dia merdekakan. Ya, nah, barulah dia mungkin bisa mengimbangi dan menyetarai jasa orang tua, kebaikan orang tua. Dia dapati orang tuanya itu budak, lalu dia beli, lalu dia bebaskan. Nah, maka ya, orang yang mendapati orang tuanya apalagi sudah tua renta, itu adalah salah satu peluang untuk bisa masuk surga. Nabi mengatakan rogi ma'an man adraka abawaih au ahadahuma indal kibar falam yadkhulil jannah. Sungguh merugi orang yang mendapati salah satu orang tuanya atau keduanya yang sudah tua renta, tetapi ia tidak bisa masuk surga karenanya. Ya, dia telah menyia-nyiakan peluang untuk bisa masuk surga dengan cara tersebut, ya. Nah, demikian. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan atani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad man adraka ahada walidayh famata fadakhala an-nar fa'abadahullah qul amin faqultu amin. Pada satu ketika Jibril mendatangiku lalu mengatakan, wahai Muhammad, celakalah orang yang mendapati salah satu orang tuanya masih hidup, namun tatkala anak itu meninggal dia justru masuk neraka, Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Katakan amin. Maka aku pun mengatakan amin. Maka ya tentunya ini merupakan salah satu salah satu peluang bagi kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berbuat baik, berbuat ihsan kepada orang tua. Dan tentunya haram hukumnya durhaka kepada orang tua, karena ini termasuk salah satu ya di antara dosa-dosa besar yang paling besar, ya, sab'ul mubiqat, yaitu al-aqu li walidayhi, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bahkan durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar yang pelakunya mendapat azab di dunia sebelum azab di akhirat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi mengatakan babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang azabnya disegerakan di dunia, yaitu kezaliman terhadap sesama, al-baghyu, dan yang kedua adalah al-uquq, durhaka kepada orang tua. Ya, durhaka kepada orang tua itu disegerakan. Nah, makanya di masyarakat kita ya ada beberapa kisah-kisah, ya, kisah itu walau alam kebenarannya, tapi itu jadi semacam apa ya, semacam ya kita katakan kisah-kisah ibrah lah ya. Ya, maling kundang ya, kalau di Sumatera Utara ada sampuraga ya, dan sejenisnya ya banyak ya, sangkuriang juga mungkin ya. Ya, kisah-kisah gimana anak yang durhaka kepada orang tua ya, tercabut berkah hidupnya. Ya, tercabut berkah hidupnya dan dapat azab disegerakan di dunia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Ya, masih bicara tentang ihsan kepada orang tua. Ya, demikian.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan ihsan kepada orang tua. Nah, mikrofon selama azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021 8236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di line SMS dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah sama pahalanya berbakti kepada orang tua angkat atau orang tua yang pernah mengadopsi kita dari kecil hingga dewasa? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran.
Iya, ya, tentunya gak sama ya. Ini yang dimaksud dalam hadis-hadis ini adalah orang tua kandung ya. Ya. Adapun kepada orang tua angkat atau sejenisnya lah ya, pada orang yang mengadopsi itu adalah kebaikan kita kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Masuk dalam bab wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu kepada Allah, kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya, nah demikian. Kita balas kebaikan manusia dengan kebaikan. Itu babnya. Tapi kepada orang tua kandung ini babnya adalah albirru, birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua. Karena jasanya di sini bukan dia memelihara, ya, bukan hanya itu. Dia kalau ayah ya dia adalah pemilik benihnya ya. Nah, ya, kalau ibu mulai dari mengandungnya, melahirkannya, menyusuinya ya. Nah, itu tentunya tidak bisa dilakukan oleh orang tua angkat sekalipun ya, dia bukan dia yang mengandung, bukan dia yang melahirkan. Nah, itu adalah perkara yang berat, terberat bahkan ya. Yaitu mengandung dan melahirkan, itu antara hidup dan mati. Nah, itu tidak akan bisa ada pada orang tua angkat itu. Ya. Orang tua angkat bukan yang mengandung kita, yang melahirkan kita. Tapi ya, karena dia berbuat baik kepada kita, mengasuh kita, sebagaimana Nabi diasuh oleh Abu Thalib, dan bagaimana sayangnya Nabi ini kepada Abu Thalib. Ya. Nah, Nabi sayang sama Abu Thalib, bahkan ketika Abu Thalib wafat, Nabi tetap mendoakan, minta ampunan untuk pamannya yang wafat mati dalam keadaan musyrik ya. Tapi Nabi tetap minta ampunan kepada Allah, untuk Abu Thalib. Apa kata beliau? Ya, aku akan senantiasa minta ampunan untukmu selama aku belum dilarang. Malam unha anhu. Nabi terus, kemudian turun ayat melarang, barulah Nabi berhenti ya. Nah, itu pun Nabi tetap tidak melupakan jasa Abu Thalib. Abu Thalib adalah salah satu-satunya mungkin penghuni surga yang dapat syafaat ya dari Nabi ya, diringankan azabnya, menjadi penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Itu yang paling bisa dilakukan oleh Nabi untuk Abu Thalib. Mengeluarkannya dari neraka enggak bisa, tapi mengeringankan azab Abu Thalib di neraka itu yang dilakukan oleh Nabi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu Abu Thalib dapat azab yang paling ringan. Ya. Dengan syafaat Nabi ya Allah. Itu membalas kebaikan dengan kebaikan.
Ya. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Baik, dari pendengar radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana berbuat baik kepada orang tua saya, kemudian banyak hutang, sementara saya baru resign dari lembaga ribawi dan tidak bekerja lagi. Saya merantau ikut suami jauh dari orang tua, sementara saya hanya bisa berdoa saja tanpa mengirim uang lagi. Mohon nasihat dari Ustaz, syukran.
Ya, fattaqullah mastata'tum ya. Enggak bisa kita melakukan sesuatu yang di luar kapasitas kemampuan kita ya. Nah, ya tentunya kalau kita sudah menikah bagi seorang wanita, maka orang pertama yang wajib dia taati adalah suaminya. Ya. Suaminya itu adalah surganya atau nerakanya. Ya, fa innahu jannatuki wa naruki. Ya. Nah, taat pun dia sama orang tua, tapi durhaka sama suami, ini tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Bahkan dia masuk neraka karena itu. Ya, karena keburukannya terhadap suaminya. Banyak wanita masuk neraka gara-gara itu. Kufronul asyir. Ya, dia mengingkari kebaikan suami, melawan sama suami. Ini termasuk wanita yang tidak mencium bau surga. Nah, jadi ya kita tetap ya setelah menikah bagi remaja putri ataupun bagi para akhwat ya, bagi para wanita setelah menikah, ya dia tetap berbuat baik sama orang tuanya, ya semampu dia lah, ya. Nah, semampu dia. Dia berbakti sama suaminya itu adalah bentuk dia berbakti sama orang tuanya sebenarnya, ya. Dia bisa menjadi istri yang baik saja, itu adalah satu bentuk kebaktiannya kepada orang tua. Dia enggak mengecewakan orang tuanya karena dia bisa jadi istri yang baik, ya. Nah, demikian. Nah, itu kalau kita mau berbakti kepada orang tua setelah menikah bagi remaja putri, ya. Ya, buat baiklah sama suami. Itu bentuk kebaktian kita kepada orang tua. Orang tua pun bangga ya kalau kita bisa jadi istri yang baik misalnya bagi suami kita, ya. Dan rumah tangga kita adem ayem, dia sudah senang, bahagia itu, ya. Dia enggak minta banyak apa-apa lagi dari kita, ya. Mungkin tidak berharap materi dan lain sebagainya. Dia lihat ya kita bisa membina rumah tangga yang samara, sakinah, mawaddah dan rahmah, dia sudah senang gitu. Nah, demikian, ya. Nah, kalau ada rezeki ya bantu. Nah, demikian. Salah satu bentuk kebaktian seorang anak kepada orang tua setelah orang tua meninggal dunia adalah melunasi hutang-hutangnya. Nah, ini yang kadang-kadang berat ya bagi sebagian orang, ya. Ya, kalau orang tuanya sudah meninggal, ya boro-boro mikirin hutang orang tuanya, malah berebut-rebut harta orang tua, ya. Bahkan bukan harta orang tua pun dianggap harta orang tua, ya. Nah, banyak itu, ya. Orang tuanya misalnya memegang wakaf kaum muslimin, itu yang diperebutkan oleh anak-anaknya. Nah, harta kaum muslimin yang diamanahkan ke pundak orang tua, ya. Si anak ini justru menjadikan itu sebagai harta bancaan itu. Ini luar biasa, ya. Ya, mengkhianati orang tuanya itu. Jadi ya demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana saya harus berbakti kepada ayah saya sedangkan dia sudah mempunyai istri baru dan juga anak-anaknya. Sedangkan dia meninggalkan saya dari umur 6 bulan, dari waktu kecil. Bagaimana saya harus berbakti kepada orang tua yang seperti ini, Ustaz? Syukran.
Ya, kembali lagi tadi, ya. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Ini remaja putri atau remaja putra, anak laki-laki atau anak perempuan. Kalau dia anak laki-laki, dia punya tetap punya kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua. Ya, la tastawil hasanatu wal sayyi'ah. Enggak sama yang baik dan yang buruk. Idfa' billati hasan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang terbaik. Walaupun yang buat, apalagi yang berbuat buruk itu orang tua, ya, tolaklah dengan cara yang baik. Orang lain saja ya berbuat buruk sama kita. Ya, kalau kita bisa menolaknya dengan cara yang terbaik, ya, maka lakukan itu. Apalagi ini orang tua, ya. Nah, demikian. Ya, doakan supaya dapat ya dimaafkan kesalahannya dulu kan begitu, ya. Nah, atau dia hidupnya menjadi baik, dan itulah yang bisa kita lakukan sebagai anak mungkin, ya. Nah, demikian. Masalah dia kawin lagi itu kan urusan orang tua, ya. Ya, bukan urusan kita juga, kan, ya. Nah, tapi ya kesalahannya menelantarkan kita sejak kecil, ya. Maafkanlah. Kadang-kadang hidup ini jadi lapang kalau kita memaafkan. Ya, tapi kalau kita pikiri itu, ya kita yang mungkin jatuh sakit mungkin ini mikiri itu, ya. Atau kita dada kita jadi sesak dan pikiran kita jadi sumpek dan akhirnya kita membalas itu dengan berbuat jahat sama orang tua, kan gitu, ya. Enggak benar juga itu. Wallahu a'lam bishawab. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang baik. Lebih baik, ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan orang tua bisa menjadi lebih baik, sadar, ya, mau minta maaf ataupun dia menyadari kesalahannya. Wallahu a'lam.
Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimak. Dan khotol selama azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
Dengan hamba Allah di Tangerang.
Ya, silakan Ibu.
Saya mau bertanya, Pak Ustaz, kalau misalnya kita berhadapan di situasi kita berbeda manhaj, berbeda kelompok, keluarga kita salah satu ada yang beraliran Syiah, Tapi kita ingin mendakwahi mereka, tapi kita nggak punya ilmu. Dan kita berusaha untuk menjauh, tidak mau serumah dengan dia gitu, Pak Ustaz.
Ya.
Apakah kita mendiamkan itu seperti kita setan bisu, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, berdakwah itu bukan harus dengan lisan ya. Harus kita ngomong, jelaskan dalilnya panjang lebar. Mungkin kita gak punya kemampuan untuk itu. Dakwah itu bisa kita artikan dengan makna yang lebih luas. Ya, misalnya kita menunjukkannya kepada jalan kebaikan ya. Mengajaknya ke majelis ilmu contohnya. Memberikan bacaan bermanfaat untuknya, membagikan buku kan begitu ya, tentang misalnya ke penyimpangan syiah kan begitu ya, di mana letak kesesatannya. Buku kan banyak, ada buku yang bisa kita berikan atau cara-cara lainnya. Atau kalau tidak bisa ya kita ngomong langsung melalui orang lain. Ya kita bawa dia kepada ahli ilmu ataupun jenisnya ya. Yusuf bin Asbat ini salah seorang ulama salaf. Dia mengatakan kana abi qadariyan wa akhwali rafidiyan fa anqadhani Allah bi Sufyan. Yusuf bin Asbat berkata, dulu orang tuaku adalah orang yang berpaham qadariyah. Paman-pamanku berpaham rafidhah, Syiah rafidhah, paman-pamannya. Tapi Allah menyelamatkanku dengan Sufyan. Sufyan ibn Uyainah. Nah demikian, Allahu alam. Jadi demikian mungkin ya seorang itu mungkin bisa kita kasih hidayah ataupun kita tunjuki jalan hidayah melalui orang lain ya, ataupun melalui jalur lain. Ya, yang kita ngotot supaya gimana dia bisa nerima dakwah saya kan gitu ya. Ya mungkin enggak bisa dia terima dari kita. Tapi mungkin dia bisa terima dari orang lain. Nah demikian, wallahu a'lam. Kita cukup jadi penunjuk jalan ya, pembuka jalan baginya untuk bisa mengenali hidayah itu, untuk bisa mengenali kebenaran itu. Ya, nah demikian. Yang susah berdakwah sama keluarga itu berat. Kenapa? Karena dia tahu kita. Apalagi kita dianggap, wah saya yang ngurus kamu waktu kecil dulu ya, ini dakwah sama orang yang lebih tua di keluarga itu kan seperti itu. Saya yang nimang-nimang kamu dulu yang menyeboki dan lain sebagainya kan. Jadi kadang-kadang dia ungkit-ungkit kebaikan-kebaikannya kepada kita dulu. Ya untuk mementahkan dakwah kita, kita pun gak bisa ngomong apa-apa kan begitu. Tapi kalau melalui orang lain mungkin dia dengar itu. Ya Allah wa'alamisawab. Jadi banyak cara untuk berdakwah. Bukan hanya dakwah bil lisan, tapi bisa juga dengan dakwah bilhal. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Baik, nah mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin, innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.